Es pilnīgi kategoriski nevaru atbalstīt priekšlikumu palielināt pievienoto vērtības nodokli, kas šeit ir piedāvāts. Pilnīgi kategoriski nē. Tad es jau teicu, ka mēs esam gatavi iedzīvotāju ienākumu nodokļu nesamazināšanas vietā paskatīties sociālā nodokļa samazināšanu. Tad pilnīgi piekrītu tam, ko darba devēja piedāvā, bet nevis solidaritātes nodokļa vietā, bet izvērtēt iedzīvotāju ienākumu nodokļu atvieglojumu atcelšanu par pilngadīgām un darbaspējīgām personām. Protams, izņemot ārā gan pensijas vecuma cilvēkus, gan cilvēkus ar invaliditāti, nu, un vēl kādas sociālās grupas. To mēs esam gatavi izvērtēt.